Blaðsíða 11. Verður brautin rödd í Reykjavík. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hefur lýst yfir stuðningi við það markmið ÖBÍ að hér verði innleitt nýtt merki fyrir bílastæði hreyfihamlaðra. Málþingið stóra bílastæðamálið var haldið á Grand Hóteli í Reykjavík 12. mars síðastliðin af málefnahópi ÖBÍ aðgengi. Þar var nýtt merki kynnt. Gamla merkið eitthvað svo passíft, sagði Dagur, og vísaði til þess merkis sem flestir þekkja og notaði til að auðkenna bílastæði fyrir hreyfihamlað fólk. Nýja merkið hefur á sér allt annan brag, það sýnir mannesku í virkni sem tekur þátt og fer sjálf sinna ferða. Nýja aðgengismerkið hefur þegar verið innleitt í nokkrum ríkjum Bandaríkjana, svo sem New York og Connecticut, auk borga í Evrópu, Kanada og víðar. Verði merkið innleitt hérlendis verður Ísland fyrsta þjóðríkið til að taka það upp. Og með þessari grein fylgir einmitt mynd af þessu nýja merki, það maður í hjólastól og hann hallar sér fram eins og hlaupari það. Eitthvað að gerast hjá honum og merkið á bláum grunni og manneskjan og hjólastólin eru hvít. Undir myndinni segir nýja aðgengismerkið gefur til kynna virkni í stað kyrrstöðu. Höfundar merkisins eru Sara Hendren og Brian Glennie.